Praznik gospodovega razglašenja ali kot ga po ljudskem izročilu imenujemo Sveti trije kralji, kristjani praznujejo 6. januarja. V oddaji bomo skušali osvetliti, za kakšen praznik gre. Kdo so modri z vzhoda oziroma trije kralji, ki se poklonijo novorojenemu odrešeniku? Odkot izvira ta praznik in kakšen pomen ima za verujočega človeka? Gost oddaje je dr. Matjaž Celarc, asistent pri katedri za sveto pismo in judovstvo Teološke fakultete v Ljubljani. Gospod Celarc, poznamo različna poimenovanja tega praznika, gospodovo razglašenje ali sveti trije kralji. V krščanskih cerkvah vzhodne tradicije praznujejo tako imenovano epifanijo. Ali lahko orišete zgodovinski kontekst praznika in njegove različne poudarke?
Najprej bi želel tudi svoje strani zaželeti lep pozdrav tudi našim poslušalcem. Morda k izražu najprej epifanija. Zadeva seveda izhaja iz grščine, epifanejo, in gre pravzaprav za manifestacijo, za pojavljanje božanstva, božanskih moči, na to vezano tudi razodetje, razkrivanje. Obenem se pa ravno tu spleta potem še drugi izraz, teofanija, ki je pravzaprav podoben, da se božanstvo nekako javlja. V teh primerih ni to vezano zgolj na krščanstvo, ampak so tudi nekrščanska helenistična verstva poznala to vrstno javljanje, hitro javljanje božanstva pa, ki na to hitro izgine. Tega besedišča so se polastili tudi helenistični vladari, ki so se imeli pravzaprav tudi za pobožanstvene in so na ta način s svojim prihodom dejansko uporabili ta isti izraz, bodi se epifanija, teofanija celo. O božjem posegu in prisotnosti, spremljanju božjega ljudstva nedvomno govori stara zaveza, ko imamo veliko teh pojavov Boga. Zdi se mi pa, da na lep način o tem spregovori pismo Hebrejcem, ko pravi, mnogokrat in na mnogotere načine je Bog nekoč govoril po očetih, te dni poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. In ko govorimo o epifaniji, pravzaprav govorimo resnično, da nam Bog spregovori tokrat po svojem sinu. Še konkretneje, želi nam spregovoriti tako rekoč kot prijatelj govori prijatelju na štiri oči, tako da se, bom rekel, prvotna distanca med Bogom in človekom umakne. Bog postane človek in govori z nami v naših govoricah. Zdaj, omenili ste to po en strani razlikovanje vzhoda-zahoda. Tukaj je na nek način res zanimivo. Na vzhodu je bil res poudarek na epifaniji, ki je združevala pravzaprav celoten praznični sklop. Rojstvo se je zdelo že samo po sebi umevno, obenem pa je v ta sklop seveda spadal poklon kraljev, še bolj so pa naredili poudarek potem na drugem segmentu in sicer na Jezusovem rojstvu in tudi na prvem znamenju, ki ga Jezus stori v Kani Galilejski, ko vodo spremeni v vino. Tukaj ima to dojemanje eno ozadje, namreč gnostično in misterijsko ozadje, ki se je rojevalo v Aleksandriji in v Arabiji. Namreč takrat so tam praznovali gnosti, ki so obhajali ravno na 6. januarja praznik Jezusovega krsta, ki so ga pa povezali pravzaprav s tem misterijskim praznovanjem, da je bilo takrat porojeno božanstvo Aion iz device Kore. In seveda, obenem so pa ravno na ta isti dan v Egiptu jemali vodo iz Nila in so jo pripisovali čudežne moči. Gnostiki so to povezali na ta način. Ne? Jezus, ki je krščen, se naden spusti zdaj ta božanski Aion in prejme Jezus seveda nove moči. In zato je vzhodna tradicija tu čutila potrebo, da na nek način, če se tako izrazim, da to dojemanje prekrsti in da pove, da tu ne gre za enega pobožanstvenega človeka, ampak da je tu navzoč resnično Bog sam. In zato so se dejansko povezale v en sam praznik, te trije praznike, če tako rečem, pravzaprav praznik poklona modrih, s tem rojstvo Jezusa, drugo krst in pa znamenje v Kani. V en praznik, da bi ponavzočili pravzaprav Božjo prisotnost, Božje delovanje v človeškem svetu.
V ljudskem verovanju, kot vemo, se je o tem prazniku spletlo vrsto legend. Kaj bi lahko na podlagi zgodovinskih dejstev povedali o modrih z vzhoda, o katerih govori denimo Matejev evangelij?
O modrih z vzhoda pravzaprav res govori pravzaprav samo Matejev evangelij. To, kar bi lahko sklepali ali pa ko sklepamo, je na podlagi nekaterih drugih besedil, ki jih imamo, ki so vezane na staro zavezo. Evangelist Matej pravi, ne, da so prišli z jutrovega ali z vzhoda, tam, kjer se sonce dviguje, in dejansko z vzhodom povezujemo pravzaprav bodi si Arabijo, to je jugovzhod, arabski polotok ali pa Perzijo, Medijo. Zdaj, v tem dojemanju se je najprej povezala, ali pa bom rekel, prva od teh teorij je bila kar Arabija. In sicer o tem govorita že Justin in Tertulijan. In ona dva to povežeta s prerokbami preroka Izaija, ko pravi, narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje, množica velblodov se bo zagrnila iz Midijana in Efe, prišli bodo vsi iz Sabe. In ravno to nas postavlja v Arabijo. Med drugim tudi darove, ki so omenjeni v tej prerokbi, seboj bodo prinesli zlata in kadila. Oboje je pravzaprav vezano bolj na Arabijo kot Perzijo. Kasneje pa se razvije še ta drugi poudarek, se pravi poudarek, da gre za Perzijo, Mezopotamijo, in sicer vezano na Bileamovo prerokbo, to najdemo po četrti Mojzesovi knjigi, in sicer ravno v tem, da ta Bileam, ki je bil izpričan kot zgodovinska oseba, namreč kot sin Beorja in ga imenujejo v enem tem napisu kot vica bogov, ki se z njimi pogovarja po noči in potem spoznava odločitve oziroma božje dekrete, vidijo njega kot tega maga, ki ima vpliv pač Perzije. Namreč magus, mag, je pravzaprav že stara perzijska beseda, ki kasneje zaznamuje svečenika, medico in perzico. To imamo vezano potem tudi na preroka Zoroastra, ki pravzaprav redefinira vlogo tudi teh vidcev, ki postanejo svečeniki, svetovalci in opazujejo nebo in se ukvarjajo tudi z magijo. Torej, če nekako povzamem, v tej dveji tradiciji imamo pravzaprav bližnji vzhod, ki je prisoten. V sklopu legend pa se pojavi v kasnejšem obdobju pravzaprav zopet vezano na staro zavezo, na psalem 72, da bodo kralji Staršiša prišli. Staršiš se pa je tekom tradicije vezal pravzaprav na Španijo in tako da imamo pravzaprav s temi tremi modrimi vezano na eni strani, bi rekel, Evropo, potem na drugi strani Arabijo ali pa morda celo afriški del in ne nazadnje potem Perzijo, Medijo. Zdaj, če bi morda samo še to dodal k tej tradiciji kraljev, ne, kako dobimo od modrih kralje, z tega vidika, ker na Bližnjem vzhodu je bilo to zelo poznano, priznano in ena od teh segmentov, ki je botrovala tej odločitvi ali pa interpretaciji, je ravno že ta omenjeni psalem 72, ki govori o kraljih, ki bodo prišli. Obenem pa tudi na drugih mestih najdemo na tem področju precej teh posameznih kraljestov in kraljev, ki se borijo, da bi prejeli pravzaprav svoje mesto za svoje kraljevanje. Obenem je pa še en dogodek pomenljiv, namreč v letu 66 imamo na nebu Helijev komet, po drugi strani je pa zgodovinsko izpričano to, da tega istega leta armenski kralj Tirijat poroma, če tako rečem, k cesarju Neronu, se mu tam pokloni in na ta način prosi za potrditev svojega kraljevanja oziroma na nek način prosi za zavezništvo. In še to je zanimivo, da ta isti kralj se ne vrača več po isti poti. In na podlagi vsega tega pridemo do kraljev. Če smem tle samo še to dodati, kar se mi zdi nekako zanimivo, no, ravno razvoj legend, ki so tekom časa pravzaprav nastajale. V Raveni se nekje v 7. stoletju razvije prva taka legenda in na podlagi legend pridemo tudi do imen in seveda do trojice. Ne. Imeli smo večji nabor, ne, teh kraljev, 12, 2, kakorkoli, ampak na podlagi teh daril, ki so jih prinašali, pridemo do treh. Imena so pa potem različna, ampak pridemo nekako od te kontradicije do Baltazarja, Melchiorja in Gašparja. In tem potem te legende pripisujejo različne karakteristike, oblačila, dostojanstva. Tako je ta legenda iz Ravene v 7. stoletju Baltazarja oriše kot dostojanstvenika, ki prinaša kadilo, Melchiorja z oblačilom s pokornikom in prinaša zato tudi miro, Gašparja pa pravzaprav kot ženina z darilom zlata. Potem najdemo pravzaprav še eno morda zanimivo tradicijo, ki se rodi nekako nekoliko kasneje, najdemo Beda Častitljivega tu, Baltazarja opiše kot temnopoltega, ki daruje miro, potem Melchiorja kot starca z brado, ki nosi zlato, in Gašparja kot mladega, ki daruje kadilo. Tradicija, ki se rodi nekoliko kasneje in jo najdemo povezano pravzaprav tudi z relikvijami, ki jih imamo sedaj v Kölnu, pa Baltazarju pripiše ravno prihod iz Sabe, ga imamo kot semita, Melchiorja, torej iz Nubije, da je tudi obarvan kot črn, imamo tukaj potem, bom rekel, Afriko tudi prisotno, in Gašparja pripiše mu prihod iz Taršiša, kar pomeni, imamo res Evropo prisotno.
Hvala za ta lep zgodovinski pregled. Zdaj bi poskušala v nadaljevanju odkrivati pomen tega praznika gospodovega razglašenja za verujočega človeka danes, tukaj in zdaj. Se bova uprla na nekaj izhodišč iz pridige danes zasluženega papeža Benedikta XVI, ko je imel na svetovnem dnevu mladih v Kölnu leta 2005. In sicer on tam nekako nakaže, da so ti modri podoba človeka, ki iskreno išče poslednjo resnico. Ne? In podoba te resnice je nekako ta zvezda, ki jo modri vidijo uziti. Ne? In potem Janez Evangelist to izrazi s tem stavkom, ne? Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. In ali je po vašem mnenju v vsakem človeku ta luč, ki ga razsvetljuje in mu kaže pot in mu kaže resnico?
Jaz bi temu pritrdil. In ravno ta praznik, pravzaprav že tako, kot je spleten. Ne? Zadnje sem omenil, kako pravzaprav je cel svet tukaj poroma k Jezusu, želi ravno ta praznik povedati ravno to, da vsi smo na nek način imamo to moč, da je to nekako položeno v nas, k iskanju, odkrivanju resnice in ne nazadnje Za nas, kristjane, je pa ravno pomen tega praznika, da se ves svet prepozna, odkriva to resnico Boga in človeka ravno s poklonom teh treh modrih. Zanimivo, ne, omenila sva tudi zvezdo, morda bilo še to obiskanju, no, zanimivo dodati, da je ta zvezda, omenjena zvezda, pravzaprav tudi znanstvenike in raziskovalce, pravzaprav ves čas nekako
zaposlovala.
Zaposlovala, tako. Kaj bi to znamenje dejansko bilo? Ne? A je bilo nekaj izrednega ali je morda bilo to nekaj, kar je pravzaprav že en tak pojav, ki ga najdemo tudi redno. In zanimivo, na začetku je bil podarek ravno na kometu, ne? Heliokomet sem že omenjal, imenovali so jo zvezdo zmetlo, ne, tako rekoč, in je bilo to nekako v tem poudarku. Drugo, kar je bilo še pravzaprav, to je pa Johannes Kepler, pridel ravno do zvezde ali nove, supernove, do enega bolj, bom rekel, vidnega pojava in morda v zdajšnji dobi pa gledamo tudi na bolj čist tisto, kar nam je morda bližje, so pa sovpadanje, konjunkcije. Ravno leto 7 pred Kristusom je bila velika konjunkcija, ki se je trikrat nekako je bilo možno zapaziti, in sicer Jupitra in Saturna v ozvezdju ribe. Jupiter nekako veže, recimo, je najvišje božanstvo in je to pomenilo Rimljane, najvišje božanstvo, Saturn so pa pripisovali ravno Judom. In zdaj, če nekako povežemo še tisti tretji element ribe, ozvezdje ribe, ki naj bi pa se osnovalo ta religijski segment, vidimo, da je šlo v zadju res za eno zgodbo, pravzaprav enega novega kralja, ki pa kraljuje morda na drugačen način kot zemeljski kralji.
No, tega bi se dotaknila ravno tukaj, ne? Ker modri iščejo najprej kralja v Herodovi palači. Ne? Se pravi, mislijo, da je ta kralj nekdo, ki ima oblast, ki ima moč. Ne? Ravno kar ste pa omenili, da gre za nekega drugega kralja, ki kraljuje drugače. Se pravi, modri, ko počastijo novorojenega odrešenika, spoznajo, jim je jasno, da je Bog drugačen, kot so si ga oni predstavljali. In kaj bi lahko tukaj povedali o tem razmerju moči, oblasti, kako je to treba razumeti?
Zdi se mi, da ko smo omenjali tudi zaslužnega papeža Benedikta, res lepo postavi za mlade ravno ta obrat, ki velja pravzaprav ne za vsakega človeka. Se pravi, ti modri ali kralji pristopajo res tako, kot bi ustoril vsak razumen človek v tem svetu, ne? So nekak realisti in rečejo, videli smo znamenje, se pravi, vezano na tako znamenje, dejansko je bilo navadno rojstva pač, ali pa preporod na nek način dimenzij in bi rekli, seveda, obrnejo se tja, kamor bi najbolj pričakovali ali pa najprej pričakovali, da bo se rodil en novi kralj, se pravi kraljeva palača. In obenem tam je vredno pridati tja in se pokloniti in tudi s temi darovi na nek način sklen zavezništvo, da bomo imeli mir in blagostanje tudi vnaprej. In seveda, tukaj so nedvomno zelo presenečeni, ker odkrijejo pravzaprav negativno plat zemeljske moči na eni strani, pa plat moči, s katero pristopa Bog v ta svet. Negativno plat moči je pravzaprav ravno lik Heroda. Herod, pravzaprav kralj na tem ozemlju, ki naj bi skrbel za blagostanje, se bori pravzaprav sam zase. Zgodovinsko gledano vemo tudi to, da je počel to, kar so morda drugi vladari tudi počeli, da je naredil čistko. Hotel je, bom rekel, zaščititi svoje kraljevanje do te mere, da je pobil ne le svoje predhodnike, ampak tudi svoje sinove. In ko kralji pridejo in mu zastavijo to vprašanje, kje naj bi bil rojen judovski kralj, se prestraši in tudi vse mesto z njim, ker so razumeli, kaj to pomeni. Poznali so kralje Heroda. In bom rekel, presenečenje pa je v tem, ne? Tudi ti modri, ki prihajajo, so presenečeni. Čutijo, da se nekaj dogajajo, sledijo tem, kar bi bilo najbolj razumno, ampak tisto novo razumevanje, ki ga pa začenjajo umevati, je pa ravno to, da jim je judovska tradicija, se pravi svetopismo, da tisto novo pot. Morda tukaj takoj dodamo še to, ne? Tudi stari modroslovci, ne, se niso ozirali zgolj po zvezdah, ampak vedno tudi bodi si po znamenih, ki so jih srečevali, morda to po sanjah ali pa po tradicijah, prerokbah. To je bilo tisto, kar jih je motiviralo, da so šli na pot in tukaj jih motivirajo, da stopijo naprej, ne, da stopijo do Betlehema. V Betlehemu govori o tem prerokba, preroka Miheja, ne, Betleheme, frata, nisi najmanjše mesto, iz tebe me izide on, ki bo vladal Izraela, tam je bil rojen David. Tja stopijo in so presedečeni. Se razveselijo, ker tam najdejo dejansko to znamenje na to hišo, ki pa pravzaprav votlina in najdejo pravzaprav eno zelo revno zasedbo. Zasedbo namreč te svete družine in dete, ki je položeno v jasli. In tu se začne tisto temeljni obrat. Papež Benedikt je v svojem govoru lepo rekel, ne, prišli so do cilja svojega na nek način iskanega romanja, ampak začeli so novo romanje. Ravno obrata, da moč, ki jo tu srečamo, ni v eni oblasti, Herod pokonča, pravzaprav začne najprej z enim nevedanjem, strahom, potem se pa vse to obrne v en pokol, ki ga, bom rekel, tudi v svetopisemskem poročilu srečamo v Betlehemu. Modri pa spoznajo, da Bog prihaja pa na drugačen način, s preprostostjo, na nek način, če temu rečem, z razgaljenostjo. In tudi ta pokol, ki se zgodi, že nakazuje to, kaj bo pravzaprav Bog storil za človeka. Pravzaprav nekaj najbolj nelogičnega. Ne? Bog izpoveduje že tu človeku ljubezen, ki gre do konca. Ne le v človečenje, ne, povežemo tudi s tako imenovano izpraznenostjo, kenozo, ne, ki gre v človečenje, krst kot vstop v to reko grešnikov in ki potem gre vse do križa. In modri začutijo pravzaprav ravno to, da obrat ni v tem, kaj mi bodo drugi podarili, tudi v teh darilih, ampak v tem, kaj lahko jaz dam. In tu je ta sprememba in tudi, bom rekel, povabilo, Benediktovo povabilo v tem, da to, kar lahko podam, podarim svetu, ta nov pristop, obrat, je pravičnost in to so pravzaprav te iskalci, iščejo pravičnost in to pričakuje, da bodo prejeli pri tem novem kralju in se zavejo, da to lahko z njim sedaj storijo, da je to pravičnost, ljubezen, usmiljenje in sočutje.
To se mi zdi zelo dobro izhodišče, namreč ta moč, ki ste jo omenili, ne, da v novorojenem se zgodi ta obrat. Ne. Se pravi, ne gre za vladanje na zemeljski način, ampak za vladanje pravzaprav on vlada z ljubeznjo. Ne. V tej, kot ste rekli, izpraznjenje, ne, ljubezen v krhkosti, v šibkosti. Ne. Lepo Benedikt tudi pove, da Bog ne vstopa v konkurenco svetom, ne, ampak da prežari z ravno s to krhkostjo, s človeško krhkostjo naše odnose in pokaže, da je v tem ljubezen. Ne. Kaj menite?
Se strinjam, ne? To se mi zdi res lepo povedano strani Benediktove strani. Bog ni konkurenca, ampak odkriva pravzaprav, da je smisel samo temu, zemeljskemu. In to se mi zdi nekak lepoto. Tudi v svojem nagovoru se mi zdi, da še eno stvar lepo pokaže. Se pravi, ne, smisel morda v tem, ne. Včasih, ko človek gleda svet, bi se skor že zgrozil, ne, ko vsi rečemo, koliko grozot, skoraj da tema, ne. In Benedikt odkrije, bom rekel pa povsem drugi spekter. Tistih ljudi, ki so iskali resnico in ki so jo našli pri Jezusovi luči, če smem tako reči, ker jih pol imenuje na nek način kot, bom rekel, romari te luči. On jih poveže potem svetniki, ne nazadnje tudi svetniki 20. stoletja, ki so bili vezani pravzaprav na velike grozote in človeško trpljenje, imenuje v tej vrsti Maximiliana Kolbeja, mati Terezijo, patra Pija, in jih pojmuje kot tiste, ki prinašajo novo podobo in novo upanje za človeka. In to se mi zdi pravzaprav en odgovor, kot smisel, ne, ne moreš morda določenih stvari spremeniti, morda jih lahko prevrednotiš, odgovoriš na bolj človeški način. In tu se mi zdi, no, je tudi papeževo povabilo mladim in ne nazadnje nam vsem odgovor pravzaprav, ki biti nenehan iskalec te resnice z veliko začetnico in s tem tudi spreminjati svet. On imenuje ravno to, da to je največja revolucija. Vse tisto, ko bi se postavilo pravzaprav človeško moč na piedestal, se sprevrže v totalitarni sistem, režim, medtem ko tu, ko je pa pravzaprav resnica z veliko, tisti skupni imenovalec in to, kar skupno iščemo, to pa dela resnične preobrate. Reče, tisti, ki je resnični revolucionar, je pravzaprav Bog sam, ki uspe spreminjati ta svet.
Najin pogovor je pri kraju dr. Matjaž Celarc z katedre za sveto pismo in judovstvo teološke fakultete v Ljubljani. Hvala za sodelovanje in lahko noč.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem.
Sedmi dan.